23 hodin. Rádio Dechovka.
Rádio Dechovka.
První dechovkové rádio.
Hlásí se studio Černé vysílačky Praha.
Hlásí se studio Černé vysílačky Praha. Hlásí se studio Černé vysílačky Praha, hlásí se povstalecký program, který jsme pro vás připravili u příležitosti stého výročí zahájení pravidelného rozhlasového vysílání v českých zemích.
Rozhlas kdysi chtěl, aby lidi byli lepší. A já pevně doufám, že lidé, kteří rozhlas dělají, a děláme ho teď taky my, tak se toho budou držet ještě nejméně 100 let. Ale protože dělání rozhlasu tak, aby lidi byli lepší, se nedá dělat krátce a nedá se dělat telegraficky, tak jsme tady s dnešním programem Černé vysílačky.
U něhož vás vysílají, a teď pozor, vzhledem k tomu, že jde o povstalecké, v podstatě pirátské vysílání, kdy jsme pronikli na cizí vlnu, dalo by se říci, nebudou zaznívat žádná jména. Zůstaneme u označení, takže se vám hlásí paní moderátorka.
Pan reportér.
A následovat budou pan Oscarový filmový režisér,
herečka Národního divadla.
Dále tady bude renomovaný a emeritní rozhlasový reportér se zkušeností dobrých 60 let.
Světově proslulý jazzový kytarista.
No a taky tady bude renomovaný vědec. A na závěr přijdou dva muži, kteří jsou velice etablovaní ve svých profesích historických, ale ti ve skutečnosti nebudou připomínat jenom historii rozhlasového vysílání, ale zastoupí tady ten nejmodernější rozhlasový formát, kterému se říká podcast.
No a abych si ohřála také svůj obor, zapomněli jsme na jednu ženu, která překonala 7 světových oceánů. A ona bude mluvit nejenom o sportu, ale také o fair play.
No a každé rozhlasové vysílání, i to před 100 lety, 18. května 1923, od 20. hodiny a 15. minuty, musí být zahájeno hudbou. Před těmi 100 lety hrál na klavír profesor Karel Duda. U nás se bude hrát na kytaru, přímo ve studiu Černé vysílačky, což ve skutečnosti je docela obyčejný obývák se sedačkou, s gaučem, s postelí, se skříní a s parketovou podlahou, zaplněný v tuto chvíli obrovskou spoustou lidí a s atmosférou, která připomíná to vysílání před 100 lety. Jenom není bouřka, ale psa tady máme taky. A hraje ten zmíněný jazzový kytarista s americkou zkušeností. Studio Černé vysílačky Praha a vysílání u příležitosti stého výročí zahájení pravidelného rozhlasového programu v českých zemích. Paní moderátorka, pan reportér a skupina pirátů, povstalců a nadšenců kteří ve chvíli, kdy byli osloveni, tak to nás dost překvapilo, že?
Je to tak, protože nikdo z oslovených neřekl, že dneska nepřijde vysílat pro větší slávu 100 let rozhlasového vysílání v českých zemích. My si toho velmi vážíme. No a protože každý z nás něco umí a může něco předat, tak jsme poprosili našeho známého a skvělého režiséra, aby nám řekl něco na téma vypravěčství příběh.
Protože 100 let rozhlasového pravidelného vysílání, to je jeden příběh za druhým. Rozhlas je příběh, vysílání je příběh, zpráva je příběh, reportáž je příběh. Čili příběh je důležitý v lidské společnosti a v lidské historii. Vidíte, pane Oscarový režisére, dobrý večer.
Dobrý večer.
A vítejte.
Děkuji vám. Já si představuji, že my lidé jsme si vyprávěli příběhy od jak živa, že jsme seděli, většinou se to odehrávalo večer u ohně, pokud nějaký byl, protože přes den na to nebylo tolik času, a že někdo vyprávěl, co zajímavého zažil, a ty ostatní poslouchali a představovali si, co by dělali v jeho kůži, kdyby taky potkali medvěda. Nebo když popisoval, jak to vypadá za tou horou tam dál, tak si představovali, jak by se zachovali oni, jak by tam došli. Prostě umožňuje nám to poznávání světa, to vyprávění těch příběhů, a tím, že umíme komunikovat, tak tam nemusíme sami chodit a stačí, když tam zajde někdo jiný z nás a my si tu zkušenost takhle sdělíme. A to vyprávění příběhů funguje dál, funguje v rozhlase, pak jsme ho začali zapisovat do knih, takže si tu zkušenost můžeme číst v knihách. No a dochází tam k několika zajímavým efektům, kromě toho, že se startuje vnitřní představivost a fantazie, která potom dokáže, třeba i s tou fantazií vymýšlíme věci, přicházíme na nápady, které by nás jinak nenapadly, tak je tady takový efekt společného prožívání. Já si představuji toho ohně, když ta tlupa, my jsme společenský zvířata nebo tvorové, když ta tlupa se tam sešla, teď on vyprávěl, jak třeba před tím medvědem uklous a oni se zasmáli všichni, tak máte z toho takový pocit, jako že jednak patříte do té party a taky, že jste normální, protože reagujete stejně jako ostatní, nebo když se něčeho leknete. A tohle to zažíváme do dneška třeba v divadle, tohle společné prožívání, to je taková nějaká terapie zvláštní. V kině jsme to taky zažívali, jestli si pamatujete, já když jsem byl v 15 letech na Čelistech a tam ten žralok vystrčil ten čumák z té vody, tak celý to kino málem porazilo ty sedačky. To byly dřevěné sedačky, ty zavrzaly, zapraskalo to, všichni ucukli najednou. A já jsem se styděl, že jsem se lek, ale všichni jsme se lekli stejně. Takže to je tenhle ten důležitý aspekt toho, že si uvědomujeme, že patříme do té smečky a že jsme stejní a že jednáme stejně a že teda je s náma všechno v pořádku. A pak je tam ještě třetí efekt toho vyprávění, a to je, když to skončí, když on ten vypravěč dovypráví a to napětí pomine, tak vám se uleví, dojde k očistnému efektu katarze. A to máte, odcházíte z kina, máte to, když dočtete knihu, když skončí divadlo nebo dovypráví se příběh. Vlastně i anekdota má katarzi, že se zasmějete a uleví se vám, že jste to pochopili. A tato katarze je pro mě hrozně důležitá, k ní se potom vrátím. Jo? Teďka představte si, že do tohohle toho divadla, vyprávění ústního, do knih, najednou přijde biograf, který disponuje obrazem a my jsme zvířata, který věříme nejvíc těm našim očím. To je prostě náš základní smysl a oni nám můžou říkat, já nevím co, a můžeme i to cítit ve vzduchu, ale když něco vidíme na vlastní oči, tak tomu věříme prostě. Takže když biograf přišel, tak nahradil nebo začal vytlačovat všechny ostatní média. Pomaloučku, pak když začal mluvit, tak rychlejc, protože najednou ta virtuální realita téměř byla tak skutečná a tak věrohodná, že my jako diváci jsme ochotně velice snadno vpluli do toho prostoru za hranama toho plátna, za tím rámem toho plátna, kde vznikl nový svět. Tam byly postavy, které byly větší než život a my jsme byli schopni do nich vstupovat a jejich prostřednictvím prožívat jejich příběhy. My jsme vlastně zažívali životy jiných lidí z bezpečí toho sedadla, toho kina a mohli jsme se vlastně obohacovat o další životy a další světy. Ten svět toho filmu má různý takový specifika toho vytváření toho vlastně uvěřitelného prostoru za tím rámem plátna, který je dvojrozměrný a my strašně chceme, aby byl trojrozměrný, aby jsme tomu věřili. Takže filmaři používají různé techniky, které okoukali od malířů, jako je třeba tmavý popředí, světlejší pozadí, perspektiva, pohyb kamery v tom prostoru a tak dále. Nebudu vás zdržovat, ale co je zajímavé, je třeba, že ve filmu běží všechno rychleji než v životě. Telefonní hovory probíhají asi tak, jsou asi třetinový než v životě. Nikdo nestrácí čas parkováním, hledáním místa na parkování, odemykáním dveří, přecházením přes pokoj, že jo? Všechno se to zkracuje a zrychluje, aby tam zůstala jenom ta esence. A co je ještě zajímavý, my používáme střih, to znamená, jestli to znáte, záběry jsou na sebe střihaný a nějaký americký vědci se zabývali tím, kdy vlastně ten střih přichází, kdy se střihá a zjistili, že je to ve chvíli, kdy člověk by chtěl mrknout. A že tam dochází k tomu, že my vlastně tím pozorováním světa, když já se podívám třeba tady na z vás, nemůžu jmenovat, z herečky na moderátorku, tak já si mezi tím mrknu, protože uzavřu jednu informaci, herečka, pěkná, hezky se opírá, tohle nepotřebuju, to mezi, tam si mrknu a rozjedu nový file informací, moderátorka pěkná. Taky, jo? A pak, když se podívám na pana moderátora, tak si taky mrknu. No, takže je to zajímavé, že to mrkání s tím střihem, že vlastně my dáváme v tom filmu, ty záběry jsou takový jako informační bloky, mezi kterýma se střihá nebo mrká. To bylo jenom trošku k tomu, jak se ten film dělá. No a teď dochází k zajímavému efektu v posledních, řekněme, 20 letech, kdy v těch kinech, kde docházelo k tomu efektu toho společného prožívání, toho smíchu, toho strachu, pláče, dojetí, vykrhovali kapesníčky, posmrkávali dámy na dojemných filmech, tak kvůli tomu, abychom měli pětikanálový a pak sedmikanálový zvuk, aby to pěkně znělo, jsme začali ty kina akusticky utlumovat. Dávali se tam různý molitany a odhlušítka a tak, abychom slyšeli dokonale ten zvuk, ale to znamená, že my neslyšíme, co se děje o dvě řady vepředu, ani co dělá soused, který je o tři místa vedle nás, protože ten prostor je akusticky mrtvý. A v tu chvíli jsme tam v podstatě sami se svým partnerem, ale už neslyšíme tu masu těch 200 lidí. Do toho se začaly vyrábět velké televize a domácí kino a s videem lidi vlastně si můžou na ty filmy dívat docela dobře doma na plátně. Takže přicházíme o tohleto společenské prožívání, který se ještě prohlubuje s tím, jak kolem toho covidu nastoupily platformy internetové se svým obsahem a vlastně kina zemřela, tak my každý sledujeme jiný program a velice těžko se shodneme nejenom na platformě, jestli nebudu jmenovat, sleduju tuhletu a tuhletu a vy sledujete tuhle a tamtu. Viděli jste tenhle ten seriál a vy řeknete neviděli, ale doporučíte mi nějaký jiný, na který se díváte zase vy. Takže my nemáme ani obsah, na kterým bychom se mohli sjednotit, o kterém bychom si mohli ráno v autobuse povídat nebo v práci. My nezdílíme nepřijímáme společné poznávání světa, což je v podstatě, nevím, nemůžu říct, že to je špatný, ale je to změna. Je to určitý vývoj k nějakým jako individuaci těch lidí. Tak jako jsme se stěhovali do měst, a začali jsme spolu prožívat, tak už toho máme možná dost a teďka se zase jako rozstřelujeme a každý si prožíváme to po svým. A ještě mám jednu k tomu poznámku a to je o té katarzi. Jestli jste si všimli, tak v těch seriálech, na který koukáme a všichni na ně koukáme hrozně rádi, abyste se dívali na další díl, tak ten díl musí končit vždycky takzvaným cliffhangerem. To znamená, že někdo se drží za převis, za ruku a hrozí, že spadne a vy se chcete dívat pro Boha, jak to dopadlo a musíte si pustit další díl. Tomu se říká cliffhanger. Ale to znamená, že ten díl nemůže končit katarzí. Nemůže končit očistou. On musí končit vlastně krizí. Další krize. Abyste se dívali dál. A většinou ta katarze je ukrytá někde uprostřed toho dílu. Manžel řekne manželce, promiň, včera jsem to přehnal, mám tě rád. A to je taková malá katarze, kterou jako si řeknete, tak oni se mají rádi, je to dobrý, ale pak zase to spěje k té krizi. Čili my sledujeme třeba 3, 4, 5 epizod toho seriálu v kuse, protože jsme neuspokojení. A teď je otázka, vychází to z toho, že ten náš svět je tak plnej a tak jakoby bohatý, že nám to neuspokojení chybí, tak ho vyhledáváme. A nebo je to proto, že abychom konzumovali ten produkt, tak musí nám být nabízen tak, abychom toužili po dalším, to znamená, že nesmíme být uspokojení. Každopádně vidíte, že to vyprávění příběhu nás dovedlo od spoluprožívání, od zažívání nějakého očistného procesu katarze, od startování fantazie, protože film vlastně zabil fantazii. Nejlepší fantazie, když si něco čtete, nebo vám někdo něco vypráví a vy si představujete tu největší hrůzu, nebo tu největší krásu. Ale ve filmu vidíte jenom tu největší hrůzu nebo krásu, kterou dokáže si představit a udělat ten tvůrce. To už nikdy není tak strašidelný a tak krásný, jako ve vaší hlavě. Takže i o to jsme přišli a já neříkám, že to je špatně, já jsem rád, že jsem u toho, že se ten svět stále takhle proměňuje. Děkuji vám za pozornost.
A já jsem moc ráda, že jsi přinesl tohle poznání a hezky si nám vysvětlil z hlediska svojí profese tu dobu, kterou teď žijeme a pojmenoval jsi to tak, že máme o čem přemýšlet a já jsem za to ráda. Děkuji moc.
Děkujeme mnohokrát. Černá vysílačka děkuje Oscarovému filmovému režisérovi za to, že přišel do povstaleckého vysílání a stal se pirátem. Pirátem českého a potažmo československého stoletého éteru. Před 100 lety, tedy ne před celými 100 lety, ale dejme tomu ve 30. letech 20. století, a to je taky důvod, proč jsme pana Oscarového filmového režiséra chtěli dneska pozvat do tady toho programu, dost často rozhlasové vysílání zvalo k mikrofonu třeba režiséra Martina Friče. Takže to, že se u mikrofonu rozhlasu ocitne filmový režisér, není nic nového a není žádná výjimka.
Není ani výjimkou, že se ve vysílání rozhlasu objeví herečka Národního divadla. My jsme velice rádi, že jsme jednu takovou získali a protože vysílání rozhlasu vždycky znamenalo slovesnost, dobrou slovesnost, četbu, dramatizaci a nebo něco jiného v tomto oboru, tak jsme požádali naší spiklenkyni, naší přítelkyni a naší kamarádku, aby byla tak laskavá a než dojde na hudbu, tak aby nám přečetla něco,
co taky patří ke stému nebo stoletému rozhlasovému vysílání v českých zemích, protože obrovská spousta lidí, když se řekne rozhlas, rádio, tak vydechnou a i vždycky řeknou je pohádka. A nemyslí se jenom taková ta tradiční nedělní ve 13 hodin, ale myslí se třeba i ta tradice, kterou kdysi v rádiu budovala herečka Růžena Nasková, která prostě předčítala třeba jenom krátké pohádky na dobrou noc. Ne, že bychom chtěli, abyste usnuli. Černá vysílačka bude vysílat celých 100 minut, když tedy 100 let pravidelného rozhlasového vysílání v českých zemích. Ale prostě k rádiu pohádka patří a vy si teď v programu Černé vysílačky, který se jmenuje Jednou za 100, můžete pohádku poslechnout. A od herečky Národního divadla se dozvíte, která to bude.
O pejskovi a kočičce, jak si myli podlahu. To bylo tenkrát, i když pejsek a kočička ještě spolu hospodařili. Měli u lesa svůj malý domeček a tam spolu bydleli a chtěli všechno dělat tak, jak to dělají velcí lidé. Ale oni to vždycky tak neuměli, protože mají malé a nešikovné tlapičky a na těch tlapičkách nemají prsty, jako má člověk, jenom takové malé poštářky a na nich drápky. A tak nemohli dělat všechno tak, jak to dělají lidé. A do školy nechodili, protože škola není pro zvířátka. Ba ne, to ne, to, co myslíte, ta je jenom pro děti. A tak to u nich v tom jejich bytě vypadalo všelijak. Něco udělali dobře a něco zase ne. A tak tam mívali někdy také trochu nepořádek. A tak jednoho dne viděli, že mají ve svém domečku tuze špinavou podlahu. Poslouchej, pejsku, povídá kočička. Máme tu nějak špinavou podlahu.
Taky se mně zdá, že už je nějak moc špinavá, povídá pejsek. Jenom se koukni, jak mám od té špinavé podlahy umazané tlapky.
Tu ze špinavé je máš, povídala kočička. Fuj, to je hanba. Musíme tu podlahu umýt. To přece lidé nemají takovou špinavou podlahu. Ti ji někdy míjí.
Dobrá, řekl na to pejsek. Ale jak to uděláme?
To je lehké, řekla kočička. Ty jdi pro vodu a já obstarám to ostatní. Pejsek šel s hrncem pro vodu a kočička vytáhla ze svého kufříku kus mýdla a položila to mýdlo na stůl. Pak si šla pro něco do komory. Měla tam asi schovaný kousek uzené myši. Zatím přišel pejsek s vodou a vidí něco ležet na stole.
Rozbalí to a bylo to nějaké růžové.
Aha,
to bude něco dobrého, povídá si pejsek.
A jak měl na to chuť, tak si celý ten kus strčil do huby a začal kousat.
Ale chutnalo to nějak nedobře. Zatím přišla kočička a slyší, že pejsek nějak divně prská.
Podívá se na něj a vidí, že pejsek má plnou hubu pěny a z očí mu tekly slzy.
Je pro pána, křičela kočička, co se to pejsku s tebou děje? Vždyť ty jsi nějaký nemocný, vždyť ti kape z huby pěna, co to s tebou je?
Ale, povídá pejsek, našel jsem tu něco na stole a myslel jsem, že je to nějaký sýr nebo nějaké cukroví, tak jsem to snědl, ale ono to strašně štípe a dělá se mě z toho v hubě pěna.
Ty jsi ale hloupý, zlobila se kočička, vždyť to bylo mýdlo a mýdlo je přece k mytí a ne k jídlu.
Aha, řekl pejsek, proto to tak štípalo. Au, au, toto štípe, toto štípe.
Napij se hodně vody, poradila mu kočička. Potom to přestane štípat.
Pejsek se napil, až všechnu vodu vypil. Štípat to přestalo, ale pěny bylo moc.
Tak si šel utřít čumák o trávu a pak musel jít znovu pro vodu, protože všechno vypil a už žádnou neměli. Kočička měla jednu korunu a šla koupit nové mýdlo.
Tohle už nesním,
řekl pejsek, když kočička přinesla to nové mýdlo, ale jak pak to uděláme, když tu nemáme žádný kartáč?
Na to jsem už myslela, povídá kočička. Však ty máš na sobě takové hrubé a ježaté chlupy, jako jsou na kartáči, a tak můžeme tu podlahu vydrhnout tebou.
Dobrá, řekl pejsek a kočička vzala mýdlo a hrnec s vodou, klekla na zem, vzala pejska jako kartáč a vydrla pejskem celou podlahu.
A podlaha byla ještě, byla celá mokrá a moc čistá také nebyla.
Měli bychom ji ještě něčím suchým vytřít, povídá kočička.
Tak víš co, řekl pejsek, já už jsem docela mokrý, ale ty jsi suchá a máš takové pěkné měkké chloupky na sobě, to je jako ten nejlepší ručník, tak teď zas vezmu já tebe a vysuším tebou podlahu. Vzal kočičku a vytřel celou podlahu kočičkou. No, podlaha teď byla umytá a suchá. Ale za to pejsek a kočička byli mokří a strašně špinaví od toho, jak jeden druhým tu podlahu myli, jako kdyby pejsek byl kartáč a kočička útěrka. No to vypadáme, řekli si oba, když se na sebe podívali. Podlahu teď máme čistou, ale za to my jsme teď špinaví. Takhle přece nemůžeme být, to by se nám každý smál, musíme se vyprat.
Vypereme se, jako se pere prádlo, řekl pejsek.
Ty, kočičko, vypereš mne. A až budu vypraný, tak zas já vyperu tebe.
Dobrá, řekla kočička.
Nanosili si donecek vody a vzali si na to valchu. Pejsek vlezl do vany a kočička ho vyprala. Drhla ho na té valše tak silně, že ji pejsek prosil, ať tolik netlačí, že by se mu mohly do sebe zamotat nohy. Když byl pejsek umytý, vlezla zas do necek kočička a pejsek ji vypral a tlačil tak silně, že ho prosila, aby jí na té valše tolik nedřel, že jí vydře do kožichu díru. Potom jeden druhého vyždímali. A teď se usušíme, řekla kočička. Uchystali si šňůry na prádlo. Nejdřív pověsíš na šňůru ty mne a až budu viset, tak slezu a pověsím zas tebe, řekla kočička pejskovi. Pejsek vzal kočičku a pověsil ji na šňůru, jako se věší prádlo. Ani na to nepotřebovali kolíčky, protože se na té šňůře mohly udržet drápky. Když už kočička visela, slezla zase ze šňůry dolů a pověsila pejska. Tak tam viseli oba dva a sluníčko na ně pěkně svítilo. Svítí na nás sluníčko, povídá pejsek. To brzo uschnem. Jen to řekl a začalo pršet. Prší, křičeli pejsek a kočička, zmokne nám prádlo, musíme je sundat.
Honem skočili oba z té šňůry dolů a běželi domů schovat se pod střechu.
Prší ještě? Povídá kočička.
Už přestalo, řekl pejsek a opravdu už zase svítilo sluníčko.
Tak si zase pověsíme prádlo, povídala kočička.
No tak šli a pověsili se zase na šňůru. Nejdřív pověsil pejsek kočičku a když visela, tak zase slezla a pověsila pejska. Tak tam oba na té šňůře viseli, jako visí prádlo. A libovali si, že zase svítí sluníčko a že jim pěkně uschne prádlo.
A zase začalo pršet.
Prší, zmokne nám prádlo, volali pejsek s kočičkou a běželi se schovat.
Pak zase svítilo sluníčko, tak se zas na tu šňůru pověsili. Pak zase pršelo, tak utekli. A pak zase bylo sluníčko, tak se zase pověsili. A tak to šlo až do večera. A to už byli oba docela suší.
Prádlo máme suché, řekli si, tak je dáme do koše. Tak si vlezli do koše, ale pak už se jim chtělo spát. Tak tam usnuli a oba se v tom koši krásně vyspali až do rána.
Gong.
Josef Čapek. O pejskovi a kočičce posloucháte vysílání, které můžete slyšet jednou za 100 let. Je to vysílání Černé vysílačky. Jsme rádi, že jste s námi. Děkujeme herečce Národního divadla za excelentní výkon a pevně doufáme, že nám neusnete, protože před námi je ještě hodina, necelá hodina vysílání.
Ne, ba ne, víc než hodina.
Tak to je skvělé.
Do 0:40 bude to 100 minut u příležitosti z tého výročí pravidelného rozhlasového vysílání v českých zemích a herečce Národního divadla moc děkujeme za účast a dobrou noc.
Dobrou noc všem.
A teď už zase v Černé vysílačce z našeho studia, totiž vlastně V těch časech 20. 30. let by se spíš řeklo z našeho ateliéru rozhlasového hraje světoznámý jazzový kytarista. Jazz ve vysílání Černé vysílačky jsou 23 hodiny 32 minuty a pořád je čtvrtek 18. května 2023. Připomínáme si z té výročí zahájení pravidelného rozhlasového vysílání v českých zemích. Paní moderátorka, pan reportér a jejich povstalecká parta.
Říkáme si, jak asi se musela cítit povstalecká parta před 100 lety v nejmenovaném stanu v pražských Kbelích, když pršelo, foukal vítr, do toho štěkal pes, jednoho tady také máme.
Občas se nám plete do drátů.
Ale jsme rádi, že nás pořád ještě slyšíte. Myslím si, že ale to nadšení, ta radost z toho, že vysíláme bez ohledu na to, kdo nás teď slyší, byla stejná.
Nepochybně, protože i tenkrát Miloš XIV., inženýr Eduard Svoboda nebo Ladislav Šourek právník, to museli být chlapíci, kteří prostě měli odvahu a chtěli se pustit do velkého dobrodružství v situaci, kdy vůbec nikdo nevěděl, jak se to bude chovat, co to bude dělat, jaký to bude mít užitek, jestli to vydělá nějaké peníze.
No a vlastně vůbec nikdo nevěděl, že to má chtít, protože nevěděl, co má vlastně chtít. Takové byly začátky radiofonie, ale my bychom si mohli udělat malou procházku po té slavné budově, protože když se hlásíme jako moderátorka a reportér, tak by bylo poctivé, kdyby reportér předvedl, co umí.
No, tak snad ani ne proto, aby reportér předvedl své schopnosti a svoji rétoriku a schopnost vytvářet obrazy, ale hlavně proto, že reportáž zhruba od poloviny 30. let, ale vlastně už o něco dřív, byla skutečně nedílnou součástí rozhlasového vysílání. Ono se to napřed zkoušelo tak, že se prostě mikrofon postaví doprostřed dění na nějaké slavnosti. Takže slyšíte ruch, slyšíte možná nějakého řečníka, ale vůbec nevíte, co se tam děje.
Pak se tam postaví reportér a oživí celou tu slavnost. Takhle stávali naši reportéři na různých zajímavých místech a takhle se konec konců učí rozhlasoví reportéři dodnes. Postavíte ho na křižovatku a řeknete mu, prosím, máš slovo, ukaž se.
A v tomto případě my si uděláme takovou rozhlasovou zvukovou imaginární procházku historickou budovou rozhlasu v Praze na Vinohradské, ale nebudeme chodit jenom po chodbách, budeme chodit taky po letopočtech. A začneme už v roce 1934. Po Fošově třídě, přímo před číslem popisným 12, kde sídlí Československý rozhlas, velice čerstvě, protože je rok 1934, právě projela tramvaj se dvěma vozy a kousek tady od rozhlasu přibrzdila, vyskakuje z ní ramenatý, vysoký chlap docela sympatického zjevu, má velmi soustředěný pohled a poklusem se dostává sem k budově rozhlasu. Já mu otevřu dveře, kolem mě může proběhnout, prosím. A já jsem si takřka jistý, že to byl doktor Franta Kocourek, jeden z největších reportérů historie Československého rozhlasu. Dobrý den. No a když vstoupíme přímo sem do vestibulu historické budovy Českého rozhlasu, bílý mramor, tak nalevo se nemusíme dívat na ten vchod, protože to je vchod do ministerstva pošt a telegrafů a rozhlas. Ten zaujímá jenom část přízemí a prvního poschodí tady vpravo. Tam taky před chviličkou zaběhl doktor Franta Kocourek. Fakt si myslím, že to byl on. Zřejmě zase šel pozdě na svoje hlášení nebo vysílání, což se mu prý občas stávalo, ale přesto to byl vynikající prvorepublikový novinář. No a tady přímo vpravo, když přijdete do rozhlasu v roce 2023, tak už tady to okno není, ale teď je tady cosi, čemu se říkalo ponorkové okno, dvojité sklo, průhled přímo, dnes bychom řekli do režie, ale tenkrát do kontroly nebo do amplifikace. Za tím oknem vidím dva operatéry, tedy techniky, zvukaře, v bílých pláštích. Zkusím na ně zamávat. Dobrý den. Jo, jo, opětují úsměv a mávají taky, ale věnují se svým přístrojům. Necháme operatéry jejich amplitudám a měřákům, rafičkám a popojdeme do chodby, kde jsou velké dveře do studia číslo 1, ale to už je rok 1935, protože zprovoznění tohoto největšího orchestrálního studia v Československu se o dva roky zpozdilo oproti celé budově na Fošově 12. Já mám možnost se přiblížit ve chvíli, kdy tady za obrovskými těžkými trezorovými dveřmi dvoukřídlými dřevěnými s takovými motýlkovými mosazními klikami zrovna nahrávají rozhlasoví symfonikové. Tak to můžeme nahlédnout. Orchestr v plné parádě, v koutě jeden osamělý mikrofon, ten je pro hlasatele nebo pro hlasatelku. Ale taková zvláštní věc, hlasatelka sedí pod mikrofonem na židli, utírá si kapesníkem nos a nad ní sedí a zdá se, že jí konejší tajemník přednáškového oddělení pan Šimáček. Něco se muselo stát. Jo, aha, on se celý tenhle koncert totiž zřejmě předem nahrává na takzvaný blatnerfon. To je obrovské zařízení, obrovské kotouče, rychle běžící kovový pásek. Dá se to teda mazat, dá se opakovat, ale nedá se to stříhat. Takže když se něco splete, musí se to celé dělat znova. A hlasatelka zřejmě správně ohlásila tři čísla programu, to se odehrálo, celý ten orchestr si dal záležet a potom to hlasatelka spletla. A celé se to jede znova. No, odtud asi ty slzy. Asi dostala. No, tady ve vzduchu letají facky, tak to budeme radši pryč a necháme orchestr dál nahrávat. Ne, tohle jste fakt nechtěli zažít. Rozhlasovými chodbami se teď blížíme k činohernímu studiu číslo 6, ale taky jdeme nejenom rozhlasem, jdeme i časem. To už je rok 1959. A když se podíváme přímo do režie...
Kolik hodin začíná váš pracovní den?
No tak asi kolem 17:30 ráno, když filmuji, a o málo později jindy.
No tak to je skvělé. Za oknem právě rozmluvá hlasatelka Heda Čechová, majitelka jednoho z nejkrásnějších hlasů a budoucí slavná televizní hlasatelka, s hercem Národního divadla Karlem Hegrem. Chvilky v zákulisí, seriál Petra Hořce, rozhovory s herci.
Zelenými a černými kachlíky. opatřené pultu stem různých sprch, pak mi japonský sluha vymasíruje.
Obleknete si hedvábný čínský župan?
Ano, pane režisére, mohl bych na moment, nebudu dlouho rušit, skočit pro pár slov pro jednu odpověď za panem Hegrem? Dobře, děkuju. Nepotrvá to dlouho. Děkuju mnohokrát.
Pochopitelně nějaký pineapple juice?
Dobrý den, mistře. Směl bych na slovíčko. Vy toho máte tolik. Hrajete ve filmech, hrajete v divadle, ale ví se o vás, že do rozhlasu chodíte hrozně rád? Je to tak?
Rozhlas. Já opravdu k němu patřím od brněnských začátků. Dal mi mnoho a snažím se mu odvděčit za všechny tyto dary. Řekl bych to velmi stručně tak, že se snažím rozhlas dělat, nejenom v něm pouze účinkovat.
Tak to je moc krásně řečeno. Děkuju vám, nenechte se rušit. Hedu, děkuju a nashledanou. Však se někdy potkáme. V budoucnosti. Bude to tuším někdy kolem roku 2008. A teď přicházím k oběžnému výtahu, jemuž se od nepaměti říká páternoster. Vyčíhám si jednu kabinku, to je takový ten, co jezdí pořád. Už se mi blíží, takže velký krok. Tak, jsme v kabince, to je tak akorát pro dvě osoby, takže se sem vejdeme. Zastrčte ruce, zastrčte hlavu, ať nic nevyčnívá z té kabiny, popojedeme jenom kousek. Samozřejmě se vždycky říkalo tady v rádiu, že se ty kabinky nahoře v posledním patře otočí hlavou dolů, což je nesmysl. A byly tady takový filutové, jako třeba redaktor Pavel Tumlíř, který nováčkům dělal to, že udělal stojku na rukách a vyjel zdánlivě po hlavě, no tak... S páternostrem se užije legrace, ale na druhé straně ten zvuk toho páternostru, to je takový tep srdce rozhlasu. A taky je to vlastně trošku stroj času, protože vyjedeme úplně někde jinde. Takže zase vystupujeme. A dopadám nohou přímo do chodby ve druhém poschodí Českého rozhlasu, kde sídlí redakce zpravodajství, zpravodajská směna. Tady přímo naproti dveřím, kde sídlí redakce mezinárodního života. Vidím tady vedle dveří na štítku napsané jména Jan Petránek, Věra Šťovíčková, Karel Kincl, Karel Jezdinský a mnoha další. Tak tady naproti jsou dveře do studia, kterému se říká operativní pracoviště. Nepřejte si vědět, jak tomu operativní pracoviště říkají rozhlasáci. Je to neslušné slovo, ale říká se tomu tak celá desetiletí. Mimochodem, už se píše rok 1969 a my v podkresu slyšíme, jak Jan Petránek a Ivo Budil reportují o přistání Američanů na Měsíci. Tohle je teda jedna z hvězdných chvil vysílání Československého rozhlasu.
Díváme se do Houstonu na obrazovku. Někteří nadskočili nadšením.
Potvrzeno přistání.
A když slyšíme ruch toho přistání, když slyšíme tu zvukovou kulisu, Jan Petránek má přímo u mikrofonu na stole krátkovlné rádio. Takový obyčejný tranzistorák, jmenuje se to Spidola. Má puštěný hlas Ameriky a to, co slyšíme, jde přímo z toho rádia do mikrofonu. Český člověk v Československém rozhlase si prostě vždycky poradí. Jsme v místě, kde jsou jednotlivá menší studia, nikoliv orchestrální nebo činoherní, kam se vyjde hodně lidí, jsou to takové budky, takové pokojíčky pro dva až tři, řekněme, redaktory. A tady se ve studiích pět po mé pravé ruce, naproti ve studiu číslo 11 a za rohem ve studiu číslo 8. Tady je teda všude zavřeno. Natáčejí nejrůznější publicistické pořady, takové běžné, klasické, které se třeba ani neuchovávají v rozhlasovém archivu. Ale my bychom se mohli podívat tady do studia 11. A pozor, časově jsme úplně někde jinde. Je rok 1994. Dokonce vím přesně, že je dneska 19. dubna 1994. A já teď pronikám do studia číslo 11 u mixážního pultu, takového obrovského humpoláckého s nápisem Tesla Bratislava. Sedí zvukařka Helena Bělanová, má na sobě proužkované námořnické tričko a vedle ní u režijního pultu režisérka Táňa Smržová, někdejší produkční redakce vysílání pro děti a mládež pořadu Domino právě. Teď režíruje jedno z těch natáčení a taky tady ještě stojí Slávek Hrzal, další redaktor Domina, kterému zřejmě došly cigarety, tak si k Táně přišel pro cigaretu a zapaluje si. Je opřený o okno, kterým vidím ven, mimochodem na budovu Transgasu. V téhle chvíli v roce 1994 se ještě neví, že ta budova jednou půjde k zemi. Jsou tady čtyři studiové magnetofony, na pátý se nahrává to, co právě slyšíte. A je tady ještě neznámý mladík v bílé mikině, kudrnatý, trošinku při těle. A když se podívám do jeho tváře, tak si můžu všimnout, že je tím vším strašně zaujatý. Ten vůbec nevnímá. Ale moment, ten kluk, to jsem já. 19. dubna 1994 jsem byl poprvé v Českém rozhlase. Na tom klukovi, kterému je necelých 15 let, je vidět, že je jatý tím největším okouzlením a že právě našel náplň svého života.
Tak pozor, pojedeme.
No, tak už tady nebudeme rušit. Paní režisérka Táňa Smržová se po mně podívala. Jí vždycky stačilo jenom se tak podívat a člověk se ocitl ve správných mezích. Takže odcházíme a tady se začíná natáčet pořad Domino.
Milí přátelé, posloucháte vysílání černé vysílačky, které můžete slyšet v éteru jednou za 100 let. A slyšeli jste vyznání reportérovo naší společné velké vášně. A ta vášeň se jmenuje rozhlas. Proč to vlastně děláme?
To je velká otázka. Já si ji kladu dost často. Pro peníze to není.
No, to není.
Já když jsem napsal ve 14 letech do Českého rozhlasu dopis, že tam chci pracovat, tak mi odpověděl redaktor Slávek Hrzal, tehdejší redaktor pořadů pro děti Domina, Rádia na Polštář a dalších, že teda dobře, ať přijedu, ale ať si uvědomím, že na rozhlasové práci rozhodně nezbohatnu, ale budu mít možnost poznat spoustu zajímavých věcí a lidí. Skoro po 30 letech mu dávám dokonale za pravdu, protože teď tady při vysílání povstaleckém, pirátském, kdy jsme pronikli do cizího éteru černé vysílačky, obklopený herečkou Národního divadla, oscarovým režisérem, jazzovým muzikantem, emeritním rozhlasovým reportérem a skvělými lidmi od techniky. Prostě musím říct, že to byla pravda, to, co říkal Slávek Hrzal.
No, můj honorář leží právě v těch setkáních. V tom, že se můžu ptát, že si můžu relativizovat život podle toho, co říkají mý vzácní hosté, že můžu přemýšlet o jejich hodnotách, o jejich motivacích a že můžu hledat návod na dobrý život. Protože myslím si, že to je to, co v rozhlase dělám já a dělám to s velikou vášní a s velikou radostí. Aby jsme se nerozplakali.
Ne, já to uzavřu jenom jednou větou. Já si myslím, že to děláme, protože se chceme podělit.
Jo.
Podělit se o tu radost, že tady sedíme v obýváku s takovou partou a mohli bychom si tady udělat mejdan, jíst domácí chleba, nakrájené, uzené, pít vodu s citronem nebo kafe a povídat si. Ale my se fakt chceme podělit s vámi o to, že tuhle možnost máme.
Je to tak? Tak já poprosím asi o hudbu, než přijdou další veličiny a budou se s vámi dělit zase o to, v čem jsou nejlepší oni. Thank you.
Světoznámý jazzový kytarista ve vysílání Černé vysílačky v povstaleckém programu ke stému výročí pravidelného rozhlasového vysílání v českých zemích. Jsou 23 hodiny 50 minut.
Ano, povstaňte s námi, přátelé, ještě nechoďte spát, byla by to velká škoda. Ke stému výročí rozhlasového vysílání v českých zemích jsme se usmysleli, že s našimi přáteli budeme vysílat 100 minut takových, aby jste s námi byli až do konce.
Čili do 0,40, 100 minut. Když jsme před chviličkou v programu Černé vysílačky v té reportáži napříč rozhlasovou budovou a časem putovali právě po tom historickém sídle Českého rozhlasu a Československého rozhlasu, tak bychom klidně mohli spojit takové dva konce drátu a já bych klidně mohl potkat nejen Hedu Čechovou, nejen Karla Hegera, ale taky bych zhruba od konce 50. nebo od počátku 60. let, zhruba od takové doby, mohl potkat v tom rozhlase pana reportéra. Opět bez jména, protože jde o pirátské povstalecké vysílání, takže je to všechno na tajňačku, ale vás bych, pane reportére, v té době nějak už v rozhlase potkat mohl, ne? Dobrý večer.
Dobrý večer. Od roku 1957, kdy se splnil můj sen, mohl jsem přijít do rádia jako elef a pracovat na tom, abych se stal sportovním reportérem. A já potkal Josefa Laufera. A já byl u vytržení, protože jsem ho poslouchal od roku 1945. A když jsem šel po chodbě, tak jsem zdravil i zavřené dveře, protože jsem si říkal, tam by mohl být třeba Josef Laufer. A seděl jsem s ním potom u jednoho mikrofonu, přiznal jsem i k jednomu breptu, který mi našel v archivu a někdy ho budu pouštět, jsem si říkal. Pouštěl, ale s úctou. A když jsem teď jako pirát poslouchal, tak jsem se stal pirátem posluchačem, protože mě inspirovalo několik slov, která jsem tu zaslechl a vyhodil jsem z hlavy skoro všechno, co jsem chtěl říkat. Protože jste mluvili o reportáži, o radosti z vysílání a o příběhu. Tak já přidám ten největší, ten okouzlující, ten, který nás všechny, tehdy začínající reportéry, strhnul. František Gell. Možná to jméno někdo si bude pamatovat. Byl to vynikající prvorepublikový novinář z Lidových novin. Potom se zúčastnil války druhé světové na anglické frontě a potom přišel do rádia a v roce 1945 v listopadu odjel do Norimberka vysílat norimberský proces. To probíhalo tak, že vyslechl ten den, napsal zprávu, tu telegrafista poslal, ale ne do Prahy, protože z Norimberka nebylo přímé spojení, tak to telegrafoval Angličan anglickou angličtinou do Ameriky, tamto americkou američtinou a angličtinou ten Američan telegrafoval do Prahy a v Praze mysleli, že se Gell zbláznil, protože to nedávalo žádný smysl. Čili on zjistil, že je tam vlastně zbytečně. A to reportér nikdy nedopustí. Šel na poštu, protože tušil, že existuje pozemní kabel z Lisabonu do Vladivostoku. Napadne to někoho, že prostě může být takové kabelové spojení po válce v roce 45. A ono bylo. On požádal, aby do toho mohl vstoupit, do toho kabelu, a ozvalo se, tady Praha Žižkov, mezinárodní ústředna. No tak byl rád a vysílal. Šťastem. Kavárníci protestovali, že jim nechodí lidi do hospody. Biografy zavírali, protože nikdo nešel do bijáku, když vysílal Gell z Norimberka. Druhý den ho zatkli, protože porušil smlouvu kapitulační, že z Norimberka nesmí nikdo vysílat bez souhlasu spojeneckého velení. On toho Američana, který ho zatkl doslova, přemluvil, aby mu řekl, kdo to může povolit. On říkal, no vrchní velitelství okupačních armád v Berlíně. Tak já tam zavolám, já tam napíšu. On to vybojoval a skutečně po tom kabelu Lisabon, Vladivostok, vysílal norimberský proces. A on nás tím nabádal k tomu, že to nesmíme nikdy zabalit. Vždycky se najde řešení. A i druhé moudro bylo, ale vysílejte prosím vás tak, jako byste to vyprávěli své babičce, mamince, milence nebo kamarádovi. Nemachrujte, nedělejte ramena do vysílání. Normálně, lidsky, srozumitelně. Ono v tom je definice zprávy, když budu říkat vyprávěj babice, že tady hořelo. Tak každý, kdo to bude vyprávět, to řekne tak, že když to přepíšu, tak to dám do učebnice zpravodajství jako dokonale formulovanou zprávu se všemi náležitostmi. A my jsme tomu Gelovi samozřejmě tento příběh záviděli. A pak jsme se na konci, když už jsme byli v penzi, trumfovali, kdo má taky podobný. Tak jsem přispěl maličko. V 50. letech, v roce 1957, profesor Navrátil v Brně provedl unikátní v té době operaci srdce mladého chlapce, 11letého Petra Bilousova. A Přemysl Matula o tom natočil v Brně fantastickou reportáž, teda fantastickou, dneska by se mu smáli, že je patetická, že je nádherná, že je taková rozsochatá. A tou reportáží nás naši šéfové a učitelé takhle nám to tloukli o hlavu, říkali, tak takhle se to dělá, to rádio. A až nám to lezlo krkem. A já jsem v roce 2005 o tom mluvil ve vysílání, a v tu chvíli mě napadlo to, co nás pitomce mělo napadnout dávno předtím. Zjistit, jak ten chlapec dopad. Protože na konci té reportáže ten Petr Bilousov, ten chlapec, promluvil. A co s ním bylo pak? Přežil. Tenkrát to nebylo jednoduché operovat. Podchlazení spočívalo v tom, že ho dali do necek s ledem. Já v tu chvíli, v tom živém vysílání, když jsem o tom mluvil, se říkal, Ježišmarja, já bych se mohl zeptat. Třeba to někdo ví, ale to nesmím říct blbě, to musím říct taktně, co když ten člověk dávno umřel, co když je to zločinec, který sedí v base. Mohlo být tisíc důvodů, proč to neříct naplno. Řekl jsem to velice opatrně a šel jsem do redakce. Máš telefon? Zvednu telefon. Tady Bilousová, dobrý den, já vám dám manžela. Byl jsem přesně tak konsternován, jako každý, komu to vyprávím. No, to jsem já, Petr Bilousov, inženýr Petr Bilousov, tak přijďte na kafe. No tak druhý den jsem měl do Brna, pochopitelně to se nedá odkládat. Velice příjemný, sympatický muž a já jsem se pyšnil tím, že jsem prolomil to mlčení tupců, kteří se nezeptali, jak to s tím Petrem Bilousovem dopadlo. Dopadlo to skvěle a je to jeden z těch naučení Gelův. Gelovo, nevzdávat, nenech to plavat, pátrej dál. A jeho další naučení, které bych mohl teď třeba vztáhnout na sebe, škrtejte, stříhejte. Jenom vy budete si myslet, že jste toho posluchače ošidili o něco geniálního. Ten posluchač to nepozná. Takže příběhy, radost z vysílání, kterou pak ale člověk prožívá na každém kroku. Já jsem v roce 63 přišel do služby, kdy jsem pracoval ve zpravodajské směně a v té době k nám načerno zavedli dálnopisy AFP a Reutera. A před tom noční jsem ze zvyku šel do toho ústředí, kde ty dálnopisy běžely a na AFP vidím, že byl spáchán atentát na Johna Kennedyho, že je zraněn, víc se neví. A to je to krátké spojení, kdy člověk vlastně udělá něco, co může být úplná pitomost a malér. Já jsem to vytrh a šel jsem do hlasatelny. Myslím, že v inspekci ten muž, který dohlížel na to vysílání, byl, no to už je jedno, a já mu říkám, hele, nebude teď pauza nějaká? Jo, končí muzika, tak tam běž. A já jsem bez souhlasu šéfu, ani jsem se s kýmkoliv bavil, set mikrofon a řekl jsem tuhle tu zprávu. Na to byl tenkrát rituál, to muselo vedení schválit, to musel někdo tomu vedení schválit z UVKSČ. Já jsem se na všechny vykašlal. Já bych to dneska neudělal, já bych se bál, já jsem tenkrát byl frajer, prostě jsem šel a ohlásil jsem načeš rachot, z New Yorku se ozval Karel Kincel a přibíhali další šéfové. Jak to je možné, že jsme to vysílali? No pak se chlubili, že jsme byli první v Evropě, kde oznámili atentát na Kennedyho. A to je ta radost z vysílání, o níž tady mluvila paní moderátorka, a kterou asi prožíváme všichni, já už tak málo, ale dnes se mi to všechno vrací a jsem rád, že jsem s vámi pirátem.
Říká ten, který je domněle poprvé pirátem, ale přitom se právě teď z jeho vyprávění ukázalo, že pirátem už byl někdy v roce 63.
Jednou pirátem, vždycky pirátem.
Je to přesně tak.
Je to tak. Mimochodem, co to je, co nás nutí překračovat hranice? Proč tady všichni sedíme společně a proč jsme to zrovna my?
Minutu po půlnoci. Už je 19.
Ještě 39 minut pro vás budeme vysílat. Zůstaňte s námi, přátelé.
No mohli bychom teď s mikrofonem stát a obejít ty všechny, co tady s námi sedí, protože my jsme si mysleli, že přijde Oscarový filmový režisér, řekne svoji úvahu o vyprávění příběhů, tiše nám zamává, zaklapnou za ním dveře a odejde. Mysleli jsme si, že herečka Národního divadla přečte pohádku, tiše nám zamává a zaklapnou za ní dveře. Dobře, Oscarový režisér to právě naplňuje, takže tiše mává a zdá se, že za chviličku za ním zaklapnou dveře, ale zůstal s námi déle, než jsme si mysleli. Stejně tak herečka.
Jo, je to tak. Já bych se možná rovnou zeptala našeho skvělého jazzového kytaristy. Ta známka punku, ta vlastně ty věci mimo rámec, to překračování hranic, kde se to v člověku bere?
Překračování hranic, hudebních hranic a nebo hranic opravdových hranic.
Ale jakýchkoliv hranic.
Jakýchkoliv hranic.
V případě tebe, milý jazzový kytaristo, samozřejmě víme, že ty jsi na konci 70. let překročil hranice totalitního Československa a ocitl ses ve světě, v západním světě. Ale nám jde tady s paní moderátorkou spíš o to, o ty rošťárny prostě, o rošťárny.
Ty rošťárny, tak já teda musím říct, že největší rošťárny jsem dělal, když jsem ještě byl tady v Česku. Jak jsem překročil hranici, tak rošťárny skončily a musel jsem začít platit nájem a starat se o sebe. Rošťárny naprosto skončily a už jsem nikdy od té chvíle nikdy nebyl na záchytce. Takže vlastně nevím, ale musím teda říct, že vlastně pro mě ta rošťárna je to, že ještě stále, i když už mi je přes 60 let, hraju na tu kytaru. Což je největší rošťárna mýho života. A myslím si, že jsem nenašel žádnou jinou lepší rošťárnu. Jako některý lidi třeba dělají drogy a tak nějak se odreagují, ale já vlastně dělám nejvíce. A čím díl nad tím hraju, tak vlastně zjišťuji, že je to naprosto otevřený prostor, který nemá konce.
Ale pirátem si nikdy nebyl. Až dneska.
Piráte jsem nikdy, nad tím teda nechci říct nic proti Ivanu Bartošovi, jo, ale musím teda říct, že mě... Piráti vlastně začali ve Švédsku. Piráti začali Pirate Bay, to se začalo vysílat ve Švédsku. To je ta loď, která byla v mezinárodních vodách a vysílala vlastně úplně zadarmo, úplně všechno.
Jo, Radio Karolina.
Přesně, a zajímavý je, že ty Švédové, které jsou tak spořádaný a společnost, která opravdu funguje a všichni platí daně, najednou si řekli, že to vlastně úplně nejlepší, že se nebude platit za hudbu a že se nebude platit za filmy a že se nic... A vlastně šli demonstrovat v momentě, kdy tohleto rádio zakázali. Což mi přijde úplně absurdní. A z toho vlastně vznikl Spotify, který vlastně...
Prosím tě, tak jazzový kytaristo hraj, než zakáže
filmový vysílač. Já jsem si to zrovna říkal, ale ještě řeknu jednu myšlenku, a což mě hrozně se líbilo, Oscarový režisér, protože já mám pocit, že hudba je vlastně taky vyprávění příběhu. Vyprávění příběhu. A ono to vyprávění, aspoň u té hudby je to tak, že člověk se neustále snaží vlastně vyprávět možná i ten samý příběh, ale trochu jinak. A trochu lepší. A možná, že vlastně my všichni máme nějaký příběh v nás, který je vlastně ten samý, který jenom se snažíme ho vyprávět lepší. A v tom momentě já vám tady zahraju píseň, kterou jsem napsal na naší chalupě na Šumavě.
vynikající jazzový kytarista hrál pro větší slávu rozhlasového vysílání v českých zemích, protože rozhlasové vysílání v českých zemích provozujeme už rovných 100 let. A právě proto slyšíte teď černou vysílačku na vlnách, na kterých ji obvykle neslyšíte. Máme z toho velkou radost i z vaší společnosti, i z našeho společenství. No a je na čase, abychom pokročili dál.
Je 10 minut po půlnoci, posloucháte program, který se jmenuje Jednou za 100, a je to povstalecké vysílání. My jsme chtěli tady s paní moderátorkou, se kterou jsme ten program připravovali, aby se tu sešli opravdu ryzí osobnosti svých oborů, protože jsme chtěli udělat ryzí rozhlasové vysílání s těmi všemi žánry. A k rozhlasu od roku 1920 6 vlastně ještě o něco dřív patří sport. A říkal jsem tady paní moderátorce, kdo by tak měl takovou ryzí sportovní duši, abychom ho do toho vysílání pozvali?
Já jsem pozvala mladou ženu, která dosáhla na neuvěřitelné věci, protože v době, kdy Ester Ledecká získávala druhou zlatou medaili na olympijských hrách, tak zhruba ve stejné době velmi nenápadně vylezla z jednoho z nejtěžších kanálů, tedy přeplavby, bavíme se o plavbě a o plavání dálkovém. Nenápadná mladá žena, která právě doplavala sedmičku nejstrašnějších úžin světa. Těch plavecky nejtěžších, těch nejobtížnějších, jedna z nich je kanál La Manche a je to jenom malá část toho, co vlastně může plavec zakusit. Ona přeplavala všech sedm těchto největších výzev, vynořila se z vody a myslím, že to bylo na Havaji, vrátila se zpátky do Česka. Nikdo ji nečekal, nikdo ji neslavil, nikdo o tom v podstatě ani nevěděl. A ona pro mě představuje něco, čemu se v angličtině říká good sport. Takže není divu, že zrovna jí jsem poprosila o úvahu na téma, co to znamená sport.
Sport a rozhlas k sobě neodmyslitelně patří. Dlouho před sledováním televize se fandilo kolem rozhlasového přijímače. Vždyť i první sportovní přenos není o moc mladší než rozhlas samotný. Rozhlasové vysílání slaví 100 let. Sportu nicméně existuje od nepaměti. Odjakživa nás bavilo si hrát, lákalo nás vylézt nahoru, přeplavat na druhou stranu řeky nebo oceánu. Můžete se ptát, proč se v mrazu a nedostatku kyslíku šplhat na vrchol hory? Proč plavat a nejet lodí? Myslím si, že v každém z nás je kus objevitele, kus zvídavého dítěte, všichni toužíme poznávat. Pro mě je sport také prostředkem k sebepoznání, poznání vlastních hranic, abych je pak mohla překročit, poznání silných stránek, ale i těch slabších, abych na nich potom mohla pracovat. Běhám a plavu. Sport mě dostává z pohodlné zóny a nutí mě růst. Nutí mě přijímat výzvy a nevzdat se při první větší vlně. Učí mě mít sny a mířit vysoko. Mít sny, které mě pak mohou trochu děsit a připadat mi nedosažitelné, protože to znamená, že musím jako člověk vyrůst, abych jich dokázala dosáhnout. Může se zdát, že na gauči by mi bylo líp, místo abych mrzla ve vodě, pohazována vlnami, trpěla mořskou nemocí, nemohla nic jíst ani pít. Jenže z gauče své hranice moc neprozkoumáme. Ač to může působit lákavě, vím, že bych brzy byla otrávená životem, kdežto když na sobě pracuju, když se zlepšuju, odměnou je mi vnitřní klid a spokojenost. Sport pro mě znamená radost. Při sportování tělo vyplavuje takzvané hormony štěstí. Kdo sportuje, tak ví, o čem mluvím. Radost, která přichází z překonání vlastních hranic, z překonání lenosti, je neuvěřitelná. Když mám za sebou těžký den, pomůže mi nazout tenisky a vyběhnout ven. A nebo skočit do vody. Pročistí mi to hlavu a problémy se zdají menší a lépe řešitelné. Sport pro mě znamená také svobodu. Líbí se mi, že nedělá rozdíly. Ani oceán nedělá rozdíly. Když ním chcete poměřit síly, všem měří stejně. Nezáleží na tom, odkud jste, nebo jak bohatí jste, jakou máte barvu pleti, nebo jakým jazykem mluvíte. Sport mi pomáhá být fit, na těle i na duchu. Přináší vnitřní čistotu a je nedílnou součástí mého růstu jako celistvého člověka. Ve spojení s meditací jsou to dvě křídla, která mi dovolují nahlížet na svůj život s lehkostí a nadhledem. Sportování je pro mě víc než jen zábava. Je to úžasná škola. Učí mě trpělivosti a vytrvalosti. Nehledě na to, jak moc už chci být v cíli, moje zbožné přání mě tam nedostane. Musím dávat jednu ruku před druhou, dokud voda neskončí. Musím poctivě dělat svoji práci a výsledek se dříve nebo později dostaví. Sport mě učí využívat čas a neodkládat řešení problémů. Učí mě pracovat na tom, co můžu změnit a přijmout to, co změnit, alespoň teď, nemůžu. Učí mě spolupráci a síle přátelství. Učí mě disciplíně, posiluje sílu vůle. Učí mě pracovat se strachem a dodává mi odvahu. Odvahu vrhnout se do neznáma, odvahu udělat víc, než jsem si myslela, že dokážu. Někdy máme pocit, že jako jednotlivci nic nezmůžeme. Tak to ale podle mě není. Když v sobě najdeme odvahu, můžeme dokázat ohromně moc. Z historie našeho rozhlasu známe úžasné příklady. Sport je podle mě skvělá příprava na život a zároveň je analogií života. Vždy tu budou bouře. Občas se na nás budou valit vlny tak obrovské, že budeme mít pocit, že nás semelou. Neuvidíme břeh a možná budeme ztrácet naději. V tu chvíli se můžeme vzdát nebo můžeme vytrvat. Krůček po krůčku, tempo za tempem, se přibližovat k cíli. Naše současná společnost klade důraz na úspěch, ale sport je tu pro každého. Někdo musí být poslední, aby někdo jiný mohl být první. Nemusíme být nejrychlejší nebo nejlepší a přesto nás může sportování neuvěřitelně obohatit. Hlavní je se hýbat, překonat se, nebát se neúspěchu. Sport z nás totiž dělá lepšího člověka a to je ta největší výhra. Stejně jako sportovec, i rozhlas potřebuje odvahu a vytrvalost. Jakákoliv instituce, sportovní oddíl, rozhlas, ale třeba i vláda, je jen tak dobrá, jak dobří jsou v ní lidé. I rozhlas tvoří lidé a bez každého jednoho z nich by rozhlas nebyl tím, čím je. Přeji Českému rozhlasu do dalších let samé odvážné, upřímné a dobré lidi, pro které bude rozhlas nejen prací, ale především službou. Nám všem přeji odvahu být sami sebou, tu a tam vystoupit z komfortní zóny a znovu se snažit být tím nejlepším člověkem, jakým dokážeme být. Protože díky tomu bude i náš svět lepším místem.
Po povstaleckém vysílání Černé vysílačky jste slyšeli mluvit naší nejlepší vytrvalostní plavkyni, která když mluvila o velkých vlnách, o bouřích a o nepohodě, tak skutečně věděla moc dobře, o čem mluví. No a my se pomalu přesouváme k dalšímu bodu našeho vysílání. Budeme se věnovat přírodě, ale teď možná ještě pár tón.
Živě v programu povstaleckém vysílání Černé vysílačky ke stému výročí zahájení pravidelného rozhlasového vysílání v českých zemích jazzový kytarista s americkou zkušeností. 0 hodin, 19 minut, tedy 19 minut po půlnoci oslavujeme 100 let českého rádia. A k tomu, protože Miloš 14. to kdysi tak chtěl, taky patřilo vzdělávání. A vědecké přednášky trvaly 15 minut a nebyly moc atraktivní ve své době.
Je to tak, teprve později vznikly pořady jako Meteor a do vysílání, do českého rozhlasového vysílání nastoupili vynikající popularizátoři vědy. A já si myslím, že teď s námi ve studiu Černé vysílačky, pravda v hodně improvizovaném, sedí jejich velmi důstojný nástupce, mladý vědec, který, jestli někdo dokáže velmi popisně a všemi možnými důmyslnými způsoby popularizovat vědu a svůj obor, tak je to právě on. Já jsem ráda, že přijal dneska v noci naše pozvání a dohodli jsme se, že budeme mluvit o punkových způsobech ochrany přírody.
Což souvisí i s principem tady toho našeho dnešního konání. Takže punková přednáška.
Tak nevím, jestli přednáška. Každopádně, když jsem poprvé zaslechl teda možnost tady lehce pirátsky vysílat, tak samozřejmě volba tématu byla v celku značně jednoduchá, protože naposledy, když jsem o tomto tématu hovořil, tak na mě byl poprvé vydán zatykač, tak jsem si řekl, že to dneska navážem. Bylo to v roce 2016 a tehdy jsme s kolegou z katedry ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, řekněme ekologem OS radši, podpálili část chráněné krajinné oblasti Brdy. Teda samozřejmě s vědomým souhlasem policie a hasičů, kteří to pojali jako příležitost k cvičení. A naším hlavním cílem ale nebylo ukájení žhářských potřeb, které bez pochyby máme, nýbrž boj proti druhově chudým křovinám, které přerodili tamní krajinu. Aby bylo teda jasno, že zrovna Brdy si předcházejícím půlstoletí prošly poměrně významnými zásahy armády, která zde provozovala vojenský újezd. A kromě toho, že tady měli ženistická cvičení a dělali po sobě, postříleli po sobě a dělali leccos, tak tam taky samozřejmě schazovali bomby a zapalovali zdejší lesy. No a ta příroda si v Brdech příliš neodpočinula, což jí ale ve výsledku dost prospělo. A v okamžiku, kdy armáda opustila Brdy, tak tu nastala tak trošku jako nuda, ještě tak řekněme. Poměrně hezkou představu a vzhledu té krajině si můžete udělat z kultovního filmu, že obecná škola, tam zrovna v oblasti Jordán, kde se část toho filmu odehrává, jsme tehdy kontrolovaně teda zapálili asi 2 hektary zapáleného křoviného porostu. Žádali jsme o 150 hektarů, povolili nám 2. A jako ta druhová skladba tam byla velice chudá. Nicméně požár, který jsme způsobili, tak vlastně vytvořil takzvanou disturbanci. Obdobně jako třeba ty průjezdy těžké techniky a dopady min a podobné jako vojenské kratochvíle. No a podobným způsobem se využívá v dnešní době samozřejmě i motorkářů, respektive motokrosařů, třeba v motýlích rezervacích, kde neustále disturbance vytváří životní prostředí pro konkurenčně slabší druhy rostlin, které by jinak přerostly v trávu a takhle si mohou tam vykvést a v těch brázdách po průjezdech motorkách jako motorek mají šanci. No a čím více rostlin v té krajině bude kvést, tím více motýlých druhů je bude opilovat a to vlastně není nic tak těžký pochopit, že jo. Nicméně obrovně podobný je to vlastně v životě jako v drobných vodních tůní, jo, které hloubí pásy bojových vozidel a tanků, různých jako nadšenců, třeba ve Středohoří. Tam, kdyby vlastně ten provoz těch těžkých jako vozidel a pásových jako obrněných transportérů ustal, tak vlastně by nám ty tůně zarostly a ta příroda by tam vlastně jako svým způsobem zanikla. No a tento punkový management ochrany přírody je dneska vlastně moderním přístupem, který je dokonce částečně legislativně zakotven u nás teda stále výrazně méně než v Severní Americe, ale budíš. No a ještě bych se teda jenom posled úplně vrátil teda k té problematice požáru. Ono je to náhodička, že zrovna dneska, respektive před pár hodinama, začal nový požár v krajině Českého Švýcarska, takže mi to krásně nahrálo do not. České Švýcarsko si loni prošlo vlastně poměrně největším požárem v dějinách, že, našeho území. A takhle velký požár, teďka bych to nezlehčoval, je samozřejmě nežádoucí, je to hustě osídlený prostor, lidi se tam báli o svoje domečky a hasiči měli spoustu práce. Jakkoliv nechci snižovat nebezpečí a potenciální škody na majetku, případně na životech, což se naštěstí nestalo, tak mi jako dovolte lehce zabilancovat teda z pohledu ekologa. Tak v první řadě požár se rozšířil i do těch bezzásahových zón a nenávratně tak poničil i reliktní bory, což jsou takový ty starý porosty pokroucených borovic živořících na skalních ostrozích, že jo, po boku s krásnýma vřesama. Nicméně většina toho hořícího lesa byla tvořena, řekněme, smrkovou výsadbou, která se v důsledku kůrovcové kalamity jako neměla k životu. Zkrátka bych řekl, že to nebylo vůbec hezký. Vlastně z pohledu ekologa, případně krajináře, fotografa, to bylo docela hnusný prostředí, takže vlastně jsme o moc nepřišli. A příroda tak vlastně použila dost osvědčené ozdravné mechanismy. které k této krajině patřily už dávno před příchodem člověka. České Švýcarsko bylo v požárech velmi často. No a ostatně nejznámější požár v Českém Švýcarsku asi pamatujeme z let z roku 2006, kdy se rozšířil nezvládnutý oheň z Mariny Vyhlídky, kdy si dva studenti vařili čaj, nějakým to nevyšlo. A naštěstí teda doběhli telefonní budce, zavolali pomoc, no nicméně naštěstí to ten požár stihl mezi tím se rozšířit a dřeviny, které tam rostly, byla třeba jako borovice vejmutovka z velké části, což je u nás nepůvodní druh, že? Taky zase ze Severní Ameriky, a tu vejmutovku to tam krásně ten požár smetl. Dneska tam najdeme zhruba 10 metrů vysoký jako krásný březový les, krásně se tím prodírá a vlastně najdeme tam i spoustu endemických druhů, třeba kurovec, krasec ohňový, což je krásný brouk, který jinde moc nežije. Takže tam došlo takzvané jako sukcesy a ten les se zase změnil úplně zpátky do té podoby, jako ho najdeme okolo něj. No díky této změně společenstev obývajících právě náhle ten otevřený nový životní prostor, tak po letech vlastně vůbec nepoznáme, která část toho lesa skořila. Takže už jsem úplně na konci, ale na závěr bych teda si dovolil úplně poslední takový shrnutí. Jo. Pokud měl ten můj jako projev měl mít nějakou myšlenku, což jsem se jako snažil, jo, tak to určitě není jako ta, že oplotit přírodu ostatním drátem a někoho tam pustit jako dobrý nápad. To vůbec ne, protože to nikomu nepomůžete. Ale stejně tak bych byl jako nerad, kdybych tedy někoho nabádal k zakládání své volných požárů a šíření terorismu, z čeho už jsem byl nařčen, protože to určitě není dobrý nápad, určitě není jako správný zapalovat lesy, protože bychom jako udělali více škody, než jí jako pomohli. Nicméně, aby skončil nějakou výzvou, tak jsem si vzpomněl před chvílí právě na jinou výzvu, která právě z Brdy i s Šumavou a s lesy našimi jakoby začala. A myslel jsem jí tehdy těch 16 letech vážně a nikdo se jí jako do dneška neujal. Takže úplně poslední teda moje otevřená výzva, která zní velmi jednoduše, Šumavu i Brdy hravě přejdi bez podprdy.
Gong. Tak to byla v přímém vysílání, tak jak se na rádio při oslavě 100 let sluší, vědecká přednáška.
Já bych ještě řekla, že vědeckou přednášku přednesl přírodovědec z Univerzity Karlovy.
Ano, a já jsem
pedagog.
Ano, taky. A člověk, který překračuje hranice, protože vyjíždí na spousty expedic a vrací se různě pobodán, vším možným, teda nemyslím dýkou, myslím jako hmyzem.
Ano, i vlastním očekáváním. Přátelé, odpusťte mému kolegovi, reportérovi, vysílající jednou za 100 let toto pirátské vysílání, jeho pošetilost, ke které dojde právě v návaznosti na ochranu přírody. Každý z nás máme nějakou slabost, každý z nás máme něco, co bychom někdy do rozhlasového vysílání rádi řekli, ale z nějakého důvodu nám to nebylo umožněno.
Například proto, že jsme se stali rozhlasovými hlasateli až v době, kdy už se takové informace prostě éterem nešířily, nikdy se to nehlásilo, ale nám, tedy mně, rozhlasovému hlasateli svého času, prostě připadá, že to je něco, co tak patří k rozhlasové historii. A něco, co tak patří do československého éteru, že to tady prostě musí zaznít. Jenom jsem chtěl poprosit významného jazzového kytaristu, jestli by na úvod tady toho hlášení dokázal takovou tu rozhlasovou znělku klasickou, takovou tu blum, 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 dokázal by to zahrát na kytaru? Ale ne molově. Dobře, zjistili jsme, že nedokázal. Dobře, nevadí. I to je konec konců jeden z důvodů, proč to tady dneska děláme, to vysílání. Vysílá se často proto, abychom se něco dověděli. Například, a teď já se snažím trošku jako přeladit hlas do takového jako jaksi úplně jiného stavu, tedy nemyslím, no to je jedno, zkrátka do jiné doby. A uvedl bych to tedy místo znělky časem. Je 27 minut po půlnoci, milí posluchači. Černá vysílačka teď uvádí zprávu o stavu vody na českých tocích dnes v 7 hodin ráno. Vltava, České Budějovice, 122 cm, průtok 48 krychlových metrů za sekundu. Vyšší Brod, 83, průtok 12 krychlových metrů za sekundu. Labe, Přelouč, 90 cm, průtok 52 kubické metry. Kostelec nad Labem 405, 59. Ohře Louny 182, průtok 14 kubických metrů za sekundu. Labe, Ústí nad Labem 240, 278, Děčín 215, průtok 287 kubických metrů. Předpověď, setrvalý stav. Úředně stanovený ponor Labe zítra pro první úsek 185, pro druhý úsek 195 cm. Wasserstandsbericht der Böhmischen Flüsse heute früh um 7 Uhr. Vltava, České Budějovice, 122 cm. Duflussmenge 48 Kubikmeter pro Sekunde. Vyšší brod 83 cm, 12 Kubikmeter. Labe Přelouč 19 cm, Duflussmenge 52. Kostelec nad Labem 405, 49. Ohřelouny 182, Duflussmenge 14 cm pro sekunde. Vorhersage, Ústí nad Labem morgen früh 185. Der Wasserstand ist beständigt. Konec hlášení.
Přátelé, slyšeli jste stav vody na českých tocích? Já jsem ráda, že kolega si jednou za 100 let užil takovou tu radost.
Nikdy mi u mikrofonu nebušilo srdce tak, jako teď.
Nikdy jsem nepolikala pláč a slzy tak, jako teď.
Je to u mojí němčinu?
Vrátíme se zpátky k našemu povstaleckému vysílání, protože jsme chtěli, aby se vyjádřili v našem vysílání také historikové. Lidé, kteří znají historii popředu a zpátky. Požádali jsme naše dva velmi dobré přátele, aby byli tak laskavi a udělali nějaký výhled na to, co to znamená 100 let v dějinách, když už slavíme 100leté vysílání. Celá ta věc ale nakonec dopadla trochu jinak, než jsme původně plánovali.
Ano, oba dva naši přátelé jsou totiž historici. Jeden je profesorem a druhý je publicistou a znalcem historie médií. Už bych možná mohl přestat mluvit jako rozhlasový hlasatel ze 70. let.
Uklidním se.
A oba dva společně vytvářejí velice populární podcast, který se jmenuje Přepište dějiny. A protože podcast je ta nejmodernější forma rozhlasového vysílání, chtěli jsme, aby tady byli taky. A oni se samozřejmě podívali do historie a jeden z nich připomíná, že o rozhlase v roce 1932 přemýšlel i Bertolt Brecht a přišel na docela zajímavé věci.
V roce 1932 napsal článek, takovou studii, která se jmenuje Rádio jako prostředek komunikace. Já vám z toho vytáhnu pár myšlenek.
Budu poslouchat.
On říká, samozřejmě jako na začátku, on říká, že už svět dospěl do toho stavu, kdy ta technologie, jako je rádio, mohla být objevena, ale říká, ještě společnost není dostatečně vyspělá, aby ji pochopila.
Co se mění to vyspělostí?
Do té doby, a to je rok 32, takže v Německu se vysílá ani ne 10 let, byl rozhlas jako v takové první fázi, on říká, je to náhražka. Je to náhražka divadla, opery, koncertů, přednášek, kavárenské
jako
hudby, místních novin a tak dále. Je to prostě to, co někde je, a vy to zaznamenáte a přenesete, ale nejste v divadle, je to náhražka.
Náhražka.
Je to náhražka. Tak. A on říká, tento Mrňousek, který k narození nepotřeboval vlastně žádné osvědčení o způsobilosti, bude muset zpětně začít hledat nějaký předmět života. Stejně jako se člověk v určitém věku, až ztratí svou první nevinnost, začne ptát, co má na světě dělat. A to jsou ta 30. leta, kdy nás říká, jo, já mám dělat tohle, já mám lidi přenášet někam a dávat jim ten zážitek. A ten Brecht jde mnohem dál v tom uvažování.
No, mě napadá, co ten stoletý stařík si dneska vlastně klade za otázky, ale to je,
no, jasně,
to je nemístné.
A on říká, z mého pohledu není rádio adekvátním prostředkem, jak vrátit domovu pohodu a učinit rodinný život snesitelným. Ale zcela nehledě na pochybnosti svých funkcí, je rádio jednostranné, když by mělo být dvou.
Jakože budou spolu komunikovat.
Je to čistě přístroj pro distribuci, pro pouhé sdílení. Zde je tedy pozitivní návrh. Změnit tento aparát z distribuce na komunikaci. Rádio by bylo nejlepším možným komunikačním zařízením ve veřejném životě, rozsáhlá síť potrubí, takže se ocitá trošku jako mimo technickou realitu, kdyby dovedlo, jak přijímat, tak i předávat. Pak by mohlo nechat posluchače mluvit i slyšet. Přivést ho do vztahu místo toho, aby ho izolovalo.
Bertolt Brecht jako zakladatel sociálních sítí.
Přesně tak, to je sociální síť, o ničem jiném tady nemluvíme. On si prostě akorát byl o technologii nebo až dvě, až tři dřív.
Tak pořád byl v té douře. Jako.
Tak, ale pořád je v tom tube, že jo. Ale je to ta představa prostě něčeho, co propojí ty lidi. Říká, takhle je i tom kopie, kterou jim přinášíte a ty lidi zavíráte doma u
toho. Tak vidím toho youtubera Bertolt Brecht.
Bertolt Brecht by byl skvělý youtuber. Jsem o tom pevně přesvědčen. Říká, formálním úkolem rozhlasu je dát vzdělávacím počinům zajímavý směr, tedy zajistit, aby lidi zajímali. Takový pokus rozhlasu dát výuku do umělecké podoby by navazoval na snahu moderních umělců dát umění instruktivní charakter.
Jako prostě, jako... To je takový kultivačně vzdělávací charakter.
Samozřejmě, tehdy velmi oblíbený. A ne, že by dneska chyběl, jako spousta lidí má představu, že jako musí to kultivovat.
No ale zase z jejich strany jde mnohdy o morální vatu.
I, nic proti tomu. Ano. A on zároveň tam říká, teď už budu jenom parafrázovat nějak, říká, stát vlastně se tomu logicky brání, nebo ta instituce, i ten samotný rozhlas se tomuhle brání, protože jemu vyhovuje být jenom kopií, být jenom tím, kdo intenzivně šíří ten obsah k té populaci.
Zrcadlí,
ale zavaluje tu společnost a nechce, aby do toho mluvila.
No víc, když těch informací je hodně, tak
a on říká,
se nedělá starosti.
A on říká, jako, pokud ta změna má přijít, tak musí přijít z dola. Musí se změnit ten svět, aby se změnilo to rádio jako takové. Říká, toto je návrh, který se zdá utopický a který sám přiznávám, že je utopický. Když říkám, že rádio nebo divadlo mohlo dělat to a to, jsem si vědom toho, že tyto obrovské instituce nemohou dělat vše, co by mohly, dokonce ani to, co by chtěli. Naším úkolem ale vůbec není obnovovat ideologické instituce na základě stávajícího společenského řádu pomocí inovací. Místo toho je naše inovace musí donutit, aby se vzdali svého základu, tedy za inovace proti renovaci. Říká, ty lidé si musí vyrobit prostě sami obsahy a ty musí sdělovat a tím donutí to rádio ke změně. A ten stát donutí taky ke změně parametrů.
To byl předýmal podcast.
Přesně tak. Protože představa dnešního rádia, že tady je nová technologie podcast a já si ji ochočím, já ji naplním svými obsahy a tím si přinesu nové posluchače.
A budu dělat to samé, co dělám.
Je asi tak, jako někdo, kdo si myslí, že prostě tady sednu na granát a to bude, a někam poletím. Jako, no ano, ale zabije tě to. Jako,
bouchne to.
Bouchne to, ale poletíš jako jinak, než si myslíš, milý zlatý. To je jinak. Ti lidé se, ano, začínali mnohem víc sami věnovat výrobě obsahu. A z hlediska té tradiční instituce, a já tomu zcela rozumím, to bude znamenat totální deprofesionalizaci. Podívejte se, co se stalo s fotografií.
No ale my to jako žijeme. Já ano. Jsem dnes jel s kolegou autem někud z Regensburgu a mi ukazoval nějaký podcast, že X a Y se dívají na něco ve smyslu, jako Kim Jersen se dívá na něco. Jo. Prostě nahrajete si, zavysíláte a je to vlastně vrcholný amatérismus. No. A to na vás, jestli vás budou poslouchat nebo nebudou. No. Jestli na té druhém konci brechtovsky bude ta komunikace toho posluchače.
No ale ono už tam je. Jako ti lidé nepotřebují ty instituce. Ta instituce navíc nemá tendenci říkat, tenhle je zajímavý, tenhle je inovativní, tohle chceme do sebe vtáhnout, tohle. Ne, my vyrobíme své vlastně a vrhneme to na ten trh. Tím to jenom zahustíte.
Zároveň se někdy ztratila možná v tomhle případě fakt utopická myšlenka té kultivace.
Ano.
To umanutí a koncentrování se na tu kultivaci, že jsme tu od toho, abychom skrze, čím více nás budou lidé poslouchat, a my jsme něče monopolní nástroj, teda kdysi, tak tím budeme zlepšovat tu společnost.
Ale to je starý spor, který taky nevyřešilo ani to rádio a ani televize. Ono to mate ve chvíli, ten stát nebo ta moc do toho zasahuje zhora. Řekne, my jsme kultivovaní, tudíž naše obsahy budou též kultivované.
My víme,
a vyrobíme to. Prostě, a my to umíme. Vyrobíme krásné věci, kolikrát je hodnotný. A velcí lidi to napíšou a jde to. Po letech se na to dá koukat nebo to poslouchat. Problém je, že tohle už máte v 19. století s masovým tiskem, kdy prostě jsme byli ve Světavách, tak tam je toho Ottendorfa, který šel dělat do Ameriky noviny a říkal vlastně, skrze kvalitní obsahy v novinách se bojuje proti morální bídě společnosti.
Já si myslím, že to prostě nefunguje.
To je ten konstruktivismus, který je v 19. století už a je to ta představa, že můžeme lidi formovat. Možná to na nějaký jednotlivce bude fungovat, já nevím, ale jako masově určitě ne. Ale hlavně se to projeví v tom rádiu už v těch 20. letech. Oni totiž jako ty přednášky, on to není tak, že jim začali dělat přednášky a vzdělávací pořady. Oni jim samozřejmě začali hrnout prostě to, co jako měli po ruce. Zpočátku. Takže se tam velmi rychle dostávalo prostě jako zábava lidová té doby, konec konců z Brna vysílali lidové písně, ale ty přednášky tam přicházejí právě chvíli, ten stát říká, tam vstupí ten stát a říká, My máme 51% akcí a myslíme si, že by to mělo být náročnější, protože my chceme pozvedávat morální bídu společnosti a chceme vzdělávat a kultivovat a tak dále. Tak toto rádio začne dělat, protože jako 51% vlastník si to poručil, ještě tam má lidi jako představenstvu, tak se to začne dít, ale není to nějak unikátní, děje se to už desítky let v tisku v té době, ta představa, že se toho dosáhne, konec konců my jsme toho v tom přeborníci, Američané jsou mnohem víc jako tržní.
Ten příběh jako tehdy brněnského mladého redaktora Františka Kožíka, mého oblíbeného, který zároveň jako připravoval vysílání v Esperantu. A? To je zase vlastně ta představa té kultivace a toho všeobecného porozumění. Představte si rádio v Esperantu, které budou všichni poslouchat.
Protože Brecht.
Protože budou všichni.
Když chcete mluvit do roury všichni.
Tak musíte mluvit do roury všichni stejně. To je vlastně přenesený ještě dál. Jakože mám šanci těch vln, mám ten obsah a ještě udělám tu formu. Kdy na celém světě by jednoho dne všichni v tom jednom jazyce poslouchali stejné obsahy.
A kdyby se jim to povedlo, já vám to zkazím, kdyby se jim to povedlo s tím Esperantem, tak my bychom dneska ten podcast dělali v Esperantu a těch předplatit.
No, to jste mi měl říkat.
Jak tu krásnou myšlenku hned zkazíte tou komercí? No, protože komerce přichází už s tiskem v 19. století a rádio, taky kina a televize potom to jenom dorazí.
Ale tak to už je potom, když chcete jako dobrou komerci, tak musíte být potom masový, když máte šanci.
Tady se vlastně dostáváme k té původní představě, která mě strašně pobavila ta Brechtova představa v těch 30. letech, která vlastně nabourává představu, která je úplně plošná. Na začátku samozřejmě to médium, všichni obdivují technologii, všichni teda, kteří to řeší, ta malá skupina.
No ale pak je tam ten jako...
A pak přijde ta masa, ta chce zábavu, pak přijde stát, tak říká, budeme je vzdělávat. A mezi tím tam sedí intelektuál a říká, neměl by to být celý nějak jinak. A mimochodem předpoví sociální sítě a podcasty.
Tak já myslím, že jako pointa výročí českého a vulgo-československého rozhlasu, že Bertolt
Takže s Bertoltem Brechtem za inovace.
A nikoli za renovace.
Tak.
Slavíme 100 let rozhlasového vysílání v českých zemích a teď jste mohli slyšet jednoho skvělého historika a jednoho vynikajícího publicistu, protože i takovéhle zamyšlení do naší černé vysílačky patří. Rozhodli jsme se, že ku větší slávě 100 let vysílání v českých zemích budeme vysílat 100 minut a přesně těch 100 minut právě uplynulo. Takže tenhle pořad jsme nazvali jednou za 100, dalo by se říci, že jste slyšeli jednou za 100 a za 100 let zase naslyšenou a je velmi pravděpodobné, že po 100 letech budou u mikrofonu zase moderátorka, reportér, herečka Národního divadla, uznávaný vědec, Oscarový režisér, světoznámý jazzový kytarista, vynikající dálková plavkyně a emeritní rozhlasák.
My vám děkujeme za to, že jste spolu s námi tímhle netradičním povstaleckým pirátským způsobem, kdy jsme pronikli na cizí vlnu, oslavili z té výročí pravidelného rozhlasového vysílání v českých zemích. A děkujeme nejenom těm, které jste tady slyšeli, které jsme nejmenovali, stejně jako jsme nejmenovali paní moderátorku.
Pana reportéra, protože jména se mění, ale rozhlas zůstává.
Zůstává a zůstávají lidé, kteří tady sedí kolem nás, kteří propojili dráty, zůstávají technici, zůstávají ti všichni, bez kterých by to prostě nehrálo, i když jejich jména nejsou prostě vyslovena a nebudou nikdy slavní. I to patří k rozhlasu, prostě nebýt slavný a zachovat si svoje tajemství. A to bychom přáli rozhlasovému vysílání v českých zemích. Méně fotografií, méně videí, daleko víc fantazie a daleko víc toho tajemství. Tak ještě jednou děkujeme a za 100 let naslyšenou.
Naslyšenou.
Dobrou noc.